qalampirdan gapiramiz. AQSh prezidenti Joe Baydenning aytishicha, u Oq uy rahbari lavozimida ish boshlagandan so'ng mamlakat yana harakatga kelgan. Bu haqda Oq uy tomonidan tarqatilgan xabarda aytilgan. Ta'kidlanishicha, Bayden kecha 28 aprel kuni, ya'ni Toshkent vaqti bilan bugun 29 aprel kuni ertalab AQSh Kongressi Senati va Vakillar palatasi a'zolariga murojaat qilgan. O'z nutqi davomida prezident AQSh falokatni umidga, inqirozni imkoniyatiga, muvaffaqiyatsizlikni kuchga aylantiradi, deya ta'kidlagan. Oq uy rahbari shuningdek uning ma'muriyati mamlakat aholisini koronavirusga qarshi emlashdan tashqari 100 minglab ish o'rinlarini yaratishga hamda jamiyatda halollik va adolatni kafolatlashga harakat qilayotganiga ishora qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampirus saytida.